akaiky ny andron'ny tompo, indro izy fa ho avy hamonjy antsika. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra i Jesosa sy ny mpianany, dia nanontany azy ny mpianana na hoe ahoana ary no ilazan'ny mpanora-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha Elia? Ary namaly azareo Jesosa ka nanao hoe tsy maintsy ho avy tokoa Elia ka hanavao ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo fa tonga sahady Elia fa tsy fantatry ny olona izy ka nanaovany izay sitraky ny fony. Ary ho tahaka izany koa no ampijaliany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra tamin'izay fa i Joan Batista no nolazainy tamin'izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, dia raneo ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, faminaniany malaky mpaminany ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe indro aho aniraka any Elia mialoha ny hahatongavan'ny andron'ny tompo, andro lehibe sady mahatahotra, satria tsy hitany jodomaso hoe Elia io niverina avy tany an-danitra, dia izay no tsy inony any Jesosa Mesia. Anomana ny fahatongavan'ny Mesia manko a ny iverenan'i Elia hanavao ny zavatra rehetra. Eo indrindra Jesosa no mitondra ny fampianarana. Na tsy Elia aza no eo fa Joan Batista, dia mahavita ny asan'ny Elia izy, mamboatra ny lalan'ny tompo na manomana ny olona tamin'ny batemim-pibebahana, ary nanolotra ny Jesosa hoe indro no zanak'ondrin'Andriamanitra lay manala ny fohatany izao tontolo izao. Tsy raisina arabaky teny izany a lay faminaniana hoe ho avy Elia, fa i Joan Batista no manao ny asany, ary Jesosa raha teo a io efa tonga. Na dia ny fahafatesan'i Joan Batista koa aza dia efa fambara mialoha ny fahafatesan'i Kristy, noho ny fialonana, noho ny fiarovan'ny sasan'ny tombontsoa manokana, saingy maty namelamamy Jesosa, maty namelamamy toy izany koa Joan Batista satria nahatontosan'ny famonjena. Toan'ny Joan Batista ary isika mianakavy, aoka ahitana taratra an'i Jesosa ny fiainantsika, aoka hanondro an'i Jesosa hoe ity no zanak'Andriamanitra, zanak'ondron'ny paka, manala ny fohatana izao tontolo izao, ary aoka ampiaiky ny olona manodidina antsika fa i Jesosa dia mpamonjy ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amena.